En hvernig var með Jökulsána? Voru menn ekki alltaf að farast í hann?
Jökulsána?
Jú, ég man nú ekki hérna hvað margir hafa farist í hana en það var út í hlíðinni mann ég vettir af hólusminn og svo druknaði á kláferju máur minn Lúðvík Þorgrímsson
Það hafði ekki verið átt að vera nein álög á
Nei.
Þetta farast þar víst tala eða slíkt?
Nei, ekki, maður neitt eftir svo að leiðir, nei.
Við munum eftir þremur mennum sem hafa látist þannig í okkar tíð. Það var, fyrstur var Lúðvík heitinn og svo var það Elís Viðjónsson frá Heiðarsíli. Við vorum systraböld. Og Kristrún Valdimar Kristrún Hversson
Elís Guðjónsson frá Heiðarsíli og Kristrún hún var nú hendi bara á ferðalegi
Hversdóttir hún
upp í Mjöfilsdal
Ágústdóttir
Jó, henni vil það koma aðeins næ
Kristrún Ágústdóttir
Já, það að segja, tala þessa konu, þessa Kristrúnu.
Já, hún var á ferðalagi upp á Jökuldal til bróðir síns sem bjó í Hnefilsdal. Og var svo...
Hún átti dóttir þessi með ólst upp hjá foreldrum.
Já, þeirra, ólst upp hjá...
Upp hjá bræðrumennar, bræðrumennar. En hún var dálítið fötluð, satt ekki nógu vel í klofnum og rökk úr honum. Það nú síðasta og þetta var nú eiginlega fáum árum sem þetta skeði. Mm-hmm. Þessi slys.